Франц Вайзер. Світло гір. Коли я повернувся додому ввечері, то відчував утому у кожній клітині свого тіла. Але щастя пронизувало мене до глибини душі. Ганні зустрів мене у нашій кімнаті. Він сидів за столом і писав лист. «Привіт, де ти був?» – запитав він мене. Сідаючи поруч з ним за стіл, я вказав на Сарлес. «Ганні, маєш хвилинку?» Він відклав написане вбік і допитливо подивився на мене. «Ти б міг піти зі мною до селезіанців. Я б хотів висповідатися». Несподіване здивування розцвіло на його обличчі слабким рум'янцем. Він радісно схопив мене за руку. «Фріце, ти серйозно?» Я мовчки кивнув. Він зітхнув так, наче з його душі впала важка ноша. Я бачив, як він стримував себе, аби не виявити своєї радості. «Ходи», – сказав він і підвівся за столу. До інституту селезіанців ми йшли через село. Ганні привів мене до свого отця-сповідника. Я трохи побоювався. Чи чесно я сповідатимуся, бо я ж мушу зізнатися, що стільки років зневажав сакраменталії. Ганні представив мене священникові і покинув нас. «Я зачекаю вас у каплиці», – сказав, виходячи. На якусь мить мені запаморочилася голова. Я почував себе, наче п'яниця. Тоді нарешті вимовив: «Достойний отче, допоможіть. Мені треба впорядкувати багато речей». Священник зрозумів усе з півслова. Він поставив мені кілька запитань. Я лише кивав головою. Коли він остаточно зрозумів усе, то запропонував, щоб я до завтра спокійно підготувався до сповіді. Він знав більшу частину того, що я мав сказати, але я мусив зробити це сам. Тоді щастя буде більшим і ближчим. Чи цього я хотів? Він збільшив мою радість. Так я зробив свій найважливіший крок у житті. Назад вороття не було. Але я й не потребував його. Благословенна радість наповнювала моє серце, коли ми з Ганні йшли додому. «Не кажи про це нічого, Отто», – попросив я. «Ми здивуємо його. Післязавтра неділя, і ви обоє підете до святого причастя, тоді і я піду з вами. Отоді малий побачить». Ганні погодився. Він був десь далеко у своїх думках. «Ти знаєш, Фріце», – несподівано сказав він, – «я придумав. Післязавтра я повідомлю своїм батькам про своє рішення, а ти підеш до святого причастя. Це ж для нас обох визначний день. Завтра я піду по Едельвейси та зійду на Віллершпіц. Там ці квіти найбільші і найгарніші. А коли я ввечері повернуся, ти вже висповідаєшся». Я відразу відчув, що він хотів тактично покинути мене наодинці з моїми роздумами. Тож я погодився. Ще ввечері він спакував собі всі необхідні речі, приготував одяг, взуття, потім раніше пішов спати. Ми більше не розмовляли. Коли я прокинувся наступного ранку, Ганні вже був одягнений і защіпав рюкзак. Потім підійшов до мого ліжка і подав мені руку. «До побачення, Фріце!» «Я першим авто поїду до Нойштіфта, а там піду на богослужіння». Потім він нахилився і прошепотів: «За тебе!» Я з великою вдячністю потис йому руку і заснув знову. Ото дуже дивувала моя поведінка того дня. Я цілий день просидів на самоті в саду, ходив сюди-туди і уникав розмов, повністю занурившись у свої думки. «Що з тобою сьогодні?» – нарешті не витримав він. «Дай мені спокій», – просто казав я і йшов геть. «Ти божевільний!» – гукав він мені навздогін, сміючись. «Виздоровлюй швидше!» – і біг собі знов на луг. Після обіду я довго клячав у церкві та просив у Господа прощення за всі свої гріхи, ницість яких я нарешті усвідомив. Пекучий сором наповнював моє серце, коли я згадував своє дотеперішнє життя. Палке прагнення виправитися, стати чистим і благородним з його ласкою, не давало мені спокою. Тоді я повністю відкрив своє серце священникові. Серце бідного, блудного сина, який довгі роки поневірявся в темряві до тих пір, поки солодке світло отчого дому не покликало його з ночі гріхів. «Его те абсолво», – милосердно і м'яко промовляв священник могутні слова ласки. «Тепер я вільний, чистий, щасливий. Як довго я боровся з цією ласкою, вперто й тупо пручався проти Бога, а тепер ця хвилина спасла мене. Схилившись над лавою, я сховав голову під руки і тихо, нестримно плакав. Моє серце чудно розривалося від радості і щастя. Як ніколи раніше в своєму житті, я радісно брів через луки додому. Світле сонячне проміння всміхалося мені звідусіль. Навіть квіти хитро шепотіли, а ти міг би вже так давно радіти. Святий спокій спочивав на всіх горах. Попереду мене йшов священник. На кілька кроків раніше зайшов до саду дядька. Я йшов слідом за ним. Ото й Руді з луком та стрілами стояли на порозі дому. «Слава Ісусу Христу, отче!» – гукнув радісно Руді і потис священникові руку. «Тато вдома?» – запитав священник. «Ні, у майстерні!» – і показав кудись. «Біжи і заклич його. Мені треба поговорити з ним. Поки він прийде, я помолюся тут, у саду». «Та заходьте, отче, в дім!» – запопадливо запрошував його Руді, відчиняючи двері. А потім крикнув мамі на кухню. «Мамо! Тут пан отець із Ньоштіфта прийшов!» У цю ж мить він і Ото кудись побігли. Моя тітка вийшла відразу ж, дуже радісно привіталася зі священником і примусила його зайти в дім. Вона не забула представити мене і пішла, аби приготувати щось перекусити. Священник мовчки зайшов, а потім раптом повернувся до мене. «Отож, ти той родич Гайні, про якого він ще вранці мені стільки розповідав. Він був у вас, отче?» уточнив я. «Саме так. Ми з ним завжди були добрими друзями. Я знав його ще маленьким хлопчиком. Коли нині я уділяв причастя, Гайні був теж. Тоді ми разом поснідали, а потім він рушив у гори, аби назбирати едельвейсів. Ви ж обоє теж були добрими друзями». Я підтвердив. «Отак, отче, щораз кращими, а зараз найкращими». Священник невпевнено подивився на мене, потім якось зніяковів і втупив погляд у підлогу. «Зараз найкраще. Так, так», – промовив він якось розгублено. «А що таке?» – спитав я. Проте в кімнату зайшла тітка, принісши тацю з кавою та печивом. «Гайні був з вами, отче?» – поцікавилася вона. «Звичайно, пані Моль. Хлопець прийшов у Ньоштіфт до святого причастя, а тому й не снідав. Я запросив його до себе». «Він ходив на причастя?» – раділа тітка. «Він про це нічого не говорив нам, от хитрун, тому він не хотів навіть кави попити». «Так, так», – усміхнувся священник. «Якщо б батьки знали, що носять їхні діти за плечима». Тоді він почав поспішно їсти, а мене не покидало відчуття, що його щось дуже турбує. Невдовзі після цього прийшов дядько. Він радісно привітав священника. «Слава Ісусу Христу, отче! Як добре, що ви і до нас зайшли». «Маю щось важливе повідомити», – сказав священник. Дядько повів його в свій кабінет. Вони довго були разом. Нарешті, через чверть години, дядько вийшов. Господи, ну й обличчя було в нього. Блідий, як смерть, зуби зціплені, очі переповнені жахливим болем. Він гукнув тітку і знову зайшов у кімнату. Мене охопив жахливий неспокій. «Господи, Боже, що трапилося? Невже Гайні?» Мене наче обшпарило кип'ятком, я не міг більше стримати себе. Підбіг до дверей кімнати і постукав, двері піддалися. «Дядьку», – стремтілим в голосі запитав я, – «що з Гайні?» Замерлими очима він подивився на мене. Його вуста смикалися. Він поклав руку на моє плече. «Гайні впав». І раптом цей могутній чоловік затрясся від ридання. Моє серце краялося і боліло. «Мертвий?» – закричав я. Він ствердно кивнув. Моє серце завмерло. Не сказавши жодного слова, я повернувся і потяг ноги у нашу кімнату. Там упав на ліжко і довго плакав і схлипував. Як довго я лежав, не знаю. Коли встав, уже був вечір. На нічному столику Гайні стояли його речі. На столі – книги і недописаний лист. Я взяв його в руки. «Дорога Гельмо, ти здивуєшся, отримавши цього листа. Я маю повідомити тобі щось дуже важливе, і хочу зробити це, не відкладаючи на потім. Ймовірно, ця звістка засмутить тебе, незважаючи на те, що для мене це є найсвятішим і найпрекраснішим. Тут Гайні закінчив. Тремтячими руками я взяв перо і під рядками, написаними рукою Гайні, дописав: «Люба Гельмо». Гайні зірвався, він мертвий. Те, що він хотів тобі повідомити, я передам тобі усно пізніше. Фріц Егер. Тоді я заховав голову під руки і постарався обдумати все, що трапилося. Я почав повільно усвідомлювати. Гайні зустрів свою смерть не через свою неуважність чи легковажність. Він завжди був дуже серйозним та обачним у горах. Для цього була якась причина. Однак завдяки цьому випадку із боговійним страхом я зрозумів усю велич Божого провидіння. Тепер, коли Гайні прийняв остаточне рішення пожертвувати всім і стати священником, це радісне усвідомлення найвеличнішого і найпрекраснішого окрилило його, і він став жертвою свого чистого і молодого життя. Десь коло 8-ї години з Нойчтіфта приїхала вантажівка. Вона зупинилася коло будинку. Вийшов дядько. Хлопці з майстерні вже чекали. Вони підняли ноші, накриті покривалом, і понесли через луг до будинку. Я спустився у коридор. Там уже були діти, які тихо плакали. Коли повз них пронесли ноші з тілом, їхні ридання стали голоснішими. Ми чекали на порозі, щоб дядько з тіткою зайшли разом з ношами до кімнати. Обоє чоловіків одразу ж вийшли, мовчки стискаючи у руках капелюхи. Запала мертва тиша. Через якусь мить дядько тихо прочинив двері і пустив нас у кімнату. Ми йшли з болем і страхом. На столику горіли дві свічки. Посередині стояв гріб. Покривало було наполовину опущене. Там лежав мертвий Гайні, блідий і тихий. У руках, складених на грудях, він тримав букет едельвейсів, розкішні палаючі зорі. Отто і я зайшли останніми і зупинилися біля вікна. Батьки клячали коло мертвого сина. Руді і дівчата стояли поруч. Раптом Отто прихилив голову до мене і так гірко заплакав, що і в мене на очах виступили сльози. Я погладив малого по голові, нахилився до нього і втішив його: «Отто, будь сильним». Утім, він ще більше розплакався. «Тепер я ж зовсім один», – жалівся він, – «один з нашим товариством». Я взяв його за руку і прошепотів: «Отто, я буду замість Гайні. Ми працюватимемо разом, ти і я». Схлипуючи, він дивився мені у вічі. А коли зрозумів, що для мене це серйозні та святі слова, потис руку і кивнув. З церкви доносилася відправа. Дядько махнув дітям, і вони крякнули теж. Через відкрите вікно пташки посилали до кімнати своє вечірнє вітання. Гайні лежав так мирно. Біле обличчя, заплющені очі. Квіти робили його святішим. Поки всі рідні молилися коло померлого, поки ззовні лунали врочисті дзвони, між нами піднявся миготливий промінь, наче слабкий вогник після великого вогнища. Він полинув через вікно до середини кімнати. Біле, бліде обличчя раптом осяяло щось живе й рожеве, подих чогось ніжного і м'якого. Гарячим цвітом розпустився едельвейс. Отто смикнув мене за руку і, затамувавши подих, указав мені на Гайні. Я мовчки кивнув, а потім повернувся в сторону гір. Довкола стояли лісові завіси, похмуро занурившись у тінь темряви. А з вершин гір у всій своїй розкоші іскрився цвіт Альп. Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір». Текст читала Олена Ліпейкіна.